Kuchařské čarování Petra Stupky.
Krásný povelikonoční den vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A to znamená, že vám budu dělat v příštích minutách po vlnách rádia našeho kraje chutě. A na cože se dnes můžete těšit? No, řeknu to jednoduše. Bude to takové degustační menu, především pro masožrouty, protože hlavní roli bude hrát jehněčí a telecí maso. Takže vás čeká cordon bleu, Wiener Schnitzel, také plátek saltimbocca, osobuco, to všechno z telecího, ale nebojte se, z jehněčího se bude servírovat hřebínek s blinkovou krastou, no a jenom malinká porce jehněčího na způsob vindalů, takový ten ostrý, indický. A bude i sladká tečka v podobě rumové báby. Tak dobré chutnání, příjemný poslech a pohodu. Tak a teď už začíná degustace, jak jsem slíbil, a začneme telecím. A z toho telecího se dá dělat samozřejmě spousta dobrých lahůdek a takové ty nejvěhlasnější jsem si tady právě vybral z velké encyklopedie kuchařské, abych jenom připomenul, že to telecí je opravdu jako maso, které se po celém světě uctívá a jí pravidelně. U nás bohužel ta tradice tak trošku zvadla. No, věřím, že se to napraví, protože pokud si má člověk pochutnat na křehounkém řízku, tak ano, měl by být telecí, ukrojený pěkně z kýty, nejlépe ořechu, to prý je ten nejsprávnější Wiener Schnitzel, jaký je, ale tak to mi říkali kuchaři ve Vídni přímo, a má být obalený mouce, vejcích a bílé strouhance, to každý u nás dobře zná. Ale co má být? Má být smažený na přepuštěném másle a na talíři se má doplnit citronovou šťávou, tedy pokapat citronem. A jestli vás zajímá, jaká je taková ideální a nejlepší příloha k tomuto bramborovému, teda k tomuto Wiener Schnitzlu, tak je to právě ten vídeňský bramborový salát bez majonézy, kdy se vlastně jenom trochu cibule, olej, sůl, malinko octa, všechno šlehá s hořčicí, té hořčice není moc, ale vznikne prostě takový kyselý olejíček, který se namíchá na vařené plátky brambor. Mají to být plátky, nemá to být rozdrcená brambora, ale na pěkné plátky krájená brambora. Ostatně tahle ten vídeňský nebo rakouský, mu také můžeme říct, bramborový salát mám velice rád. No, začali jsme tu naší degustaci docela na ostro, jak se říká, hned řízkem. A tak hned doplníme další řízek, který má být z telecího masa, ten nejsprávnější. Ale v restauracích tuzemských se častěji setkáváme s kuřecím řízkem, který je pojmenován velice často také špatně. Protože ten správný název řízku je cordon bleu, a ne gordon z G, jak to někdo píše. A není nic modrého na něm, není to blue, ale je to bleu. I když to zní trošku nelibě nebo nejedle, je to francouzský výraz. Ten cordon bleu je znamení takové stužky, protože zároveň je kuchařská škola ve Francii věhlasná, jedna z nejvěhlasnějších na světě, která se jmenuje úplně stejně cordon bleu, a právě její absolventi nosí potom takový modrý proužek, modrou stužku, ale nemá to s tím blue opravdu nic společného, je to bleu. Tak, takže jo, neřekl jsem vlastně, jaký to je řízek. Určitě to znáte. Je to, buď jsou to dva plátky sklepané k sobě, anebo je to plátek, do kterého se nařízne kapsička, Já to dělám tak, že rozklepu plátek masa a na půlku dám z plátek sýra, plátek šunky, pak to přehnu ten řízek a z toho kraje to malinko poklepu a potom obalím tak, aby mi ta náplň, ten sýr z toho nevytékal, z toho smaženého řízku. Tak to jsme měli dva kousky řízku. No co si ještě z toho telecího dáme? Osobuco. To je lahůdka nad lahůdky. Je to řez vlastně provedený přes zadní koleno telecí, přes tu morkovou kost. Takže ono to osobuco znamená vlastně, že to je kost s dírou. Takže opravdu ta morková. A tenhle řez z toho kolena se pozvolna peče na zeleninovém základu. Podlitý je vývarem a vínem, někdy bílým, někdy červeným, ale doplňuje to často i rajčatový protlak. A tak vznikne taková opravdu velice silná šťáva. Samozřejmě ještě se do toho dostane i ten morek, že jo, dostane se do toho i ta šťáva z toho telecího a tenhle kus toho masa upečený, tak ten se potom ještě posypává takzvanou gremolátou, což je drobenka z bílého chleba, česneku, pepře, citronové a pomerančové kůry a neměla by tam chybět ani petržel, takže je to taková opravdu voňavá, pěkná směs, která se navrch na to maso nasype. Takže to jsme měli, myslím si, takovou malou degustaci z telecího masa, ale jestli si dobře pamatuju, mluvil jsem také o plátku, případně i závitku saltimbocca, což je vlastně římská telecí specialita, nebo specialita z telecího masa, abych to řekl správně. A je to zase naklepaný plátek z té kýty, je oselený, opepřený a je doplněný listem šalvěje a plátkem parsé šunky. A pak se obalí v mouce a z prutka se to upeče na pánvi a zvolna, když se to dopéká, tak se to podstříkne, zastříkne bílým vínem a potom se přidá máslo a všechno se to jenom tím máslem zjemní a podává se to se šťouchanými bramborami, které ale mají podle toho originálního římského způsobu být doplněné octem, olejem, pochopitelně olivovým a čerstvě pomletým pepřem. Takže jsou to takové zvláštní italské šťouchačky. No, myslím si, že tady ty čtyři degustační chody do úvodu dnešního čarování stačí a hned, jak dohraje písnička, tak vám naservíruji tři nebo čtyři lahůdky z toho slibovaného jehněčího masa. V kuchařském čarování pokračuje degustační menu, ani to není menu, spíše to opravdu taková přehlídka masových pokrmů nebo masitých pokrmů, protože jsme měli dlouho půst, k Velikonocům patří jehněčí a mluvil jsem o něm minule před Velikonoci jenom velice krátce, jenom o takové té klasické pečení. Ale stalo se to, že můj kamarád dostal darem i celé jehně a teď volá o pomoc, co s tím mám dělat, jak si poradím a podobně. A pak chtěl ochutnat také ty jehněčí kotletky, které se v restauracích nabízejí samozřejmě za velmi solidní, spíš vysokou cenu. A je to opravdu lahůdka nade vše a já mu říkám, radši si udělej hřebínek. Tam to méně zkazíš, protože se to dělá, jako by dělal člověk 5-6 těch kotletek najednou vedle sebe v jednom kuse, protože se vlastně obnaží ta žebírka a zůstane tam jenom váleček toho hřbetu na té kosti. Takže vznikne vlastně tak jako obrazně řečeno hřebínek. Proto se to i takhle upravený hřbet bez toho tukového krytí se prostě připraví a důkladně se osolí a potom se má opect trošičku, jenom takhle ono to jde na té pánvi položit jenom na jednu stranu, tak se malinko opeče a potom vlastně se ze strouhanky, másla, soli a posekaných bylinek, k tomu se přidá ještě trošku prolisovaného česneku a já dávám ještě strouhaný parmazán, promíchá taková drobenka. A ta se namačká na ten váleček masa na žebrech a pak se to vrazí do trouby a na nějakých 150, 160 nejvíc stupňů. Se to podle té velikosti peče, řekněme, 15 minut a potom se nechá dalších 15 minut nebo 20 minut dotáhnout ještě při nízké teplotě, jen tak, aby to teplo pronikalo. Už jenom na 100 stupňů stačí necelých třeba, aby to teplo proniklo dovnitř, ale aby uvnitř zůstalo to maso růžovoučké. A pak se vlastně už docela snadno nakrájí z toho ty jednotlivé kotletky z toho hřebínku a dávají se pochopitelně na talíř. Tak takhle jsem to poradil tomu kamarádovi a volal mi včera dopoledne, že se to povedlo, že to byl báječný oběd a že to fakt bylo lepší, než aby měl nervy s nějakými těmi kotletkami, které by se dělalo jedno po druhé. No ostatně, když mluvím o těch kotletkách, tam ta úprava je jednoduchá, protože stačí opravdu to jemné masíčko jenom krátce opět z jedné z druhé strany a potom nechat právě třeba v té troubě na 80 stupňů to teplo jenom dojít dovnitř. Bude to opravdu křehké, jemné. Jakmile by to bylo déle na tom tuku a někdo to vypek, vycmudil vyloženě do sucha, tak už to nebude ono, už si to poničil. No, ale moje teda, když budu mluvit o specialitách, tak z jehněčího připravuju velice rád rolovanou pečínku a tu dělám právě z toho masa, které je takové to nejpodřadnější, z toho pupku se žebry. Tam ta žebra vytahám a udělám se takový plát, ten zbytek semelů a udělám vlastně takovou masovou náplň, do které dám spoustu bylinek, pochopitelně kopřivy. V létě tam můžete dát mangold nebo i kapustu, dávají třeba Italové a podobně. Nesmí tam chybět pepř, česnek, mletý zázvor a tady len s takovouhle masou fáší vlastně naplněná ta rolovaná pečínka je úžasná dobrota a peču to zabalené v alobalu, aby mi to pěkně drželo, není to třeba svazovat. A mluvil jsem také o tom, že vám povím, jak se dělá jehněčí vindalů. Možná znáte ten pojem kuře vindalů a to je pojem nebo synonymum pro něco ostrého, tedy pro kuřecí maso v nějaké hodně ostré omáčce. No, je to pravda, ale záleží na tom, kdo jak tu ostrost pojímá. Jsou tací, kteří by bez problémů jehněčí i kuřecí vindalů mohli mít každý den a mají tak trošičku plechovou hubu, jak já říkám, tak těm by to pálivé vůbec nevadilo. Ale jsou tací, kterým pálivé vadí a to je jednoduchá pomoc, prostě se vynechá to chili, nebo se tam dá jenom tak lehce, opravdu část té papričky, jenom stačí vlastně seříznout z té chili papričky, jenom vlastně ta povrchová část, a nedotknout se těch semínek, protože právě ta semínka a ta žebírka, na kterých ty semínka jsou narostlá, tak to je to pálivé v té papričce. Ta dužina s tou kůrkou vlastně, nebo protože tam je velice tvrdá ta slupka, tak ta nepálí tolik, tak tam potom tomu dá opravdu ten šmrnc, ale není to to ostré. Nicméně, jak udělat něco na způsob vindalů, je docela snadné. To maso indové, kteří by tohleto vindalu dělali, tak to jehněčí maso nakrájené na kousky, často i s kostmi posekané, se nejprve marinuje ve směsi, kde je cibule, česnek, zázvor, citronová šťáva a samozřejmě patřičné množství ostrých papriček nebo chili papriček. A ještě k tomu přijde, protože to je indický recept výrazně a výrazné množství a je zároveň výrazného koření. A následně, když se to takhle nechá proležet, tak se tohle všechno dusí v rajčatové šťávě nebo v drcených rajčatech. A pochopitelně pak k tomu se podávají placky a nebo rýže. Takže je to vlastně v tomatové šťávě dušené předem naložené maso v koření a rozmixované směsi cibule, česneku, zázvoru, citronové šťávy a ostrých papriček. Někdo k tomu přidává ještě do té marinády i bílý jogurt. Není to vůbec od věci. Ostatně, já jsem několikrát připravoval po francouzském způsobu vlastně toho jehněčí nebo kůzlečí maso, kdy vlastně to vykoštěné maso den předem dám do bílého jogurtu, do kterého dám česnek, sůl, posekané bylinky, takové, jaké máte. Teď bych tam dal určitě ty jarní. A takhle nechám to maso den dopředu v lednici. A ten bílý jogurt, ten vlastně tou svojí kyselinkou snadno do toho křehkého jemného masa pronikne. Takže to maso je potom křehounké, opravdu vynikající. A pro někoho, komu je třeba trošku nevoní, to jehněčí má pro něj nějakou zvláštní takové přivonění, které není libé, i když to už se dneska nestává, aby zvlášť jehněčí bylo něčím cítit. Každopádně ten jogurt tohleto všechno zmírňuje společně s tím česnekem a těmi bylinami a tak. No a potom do pekáče se dá nakrájená mrkev, cibule, pórek, řapíkatý celer, prostě většina takové té zeleniny, co je k dispozici zrovna. A na to se dá to maso a potom se to pod poklicí všechno peče, ale pozor, jenom teplota 120 stupňů. Jak už jsem několikrát opakoval a opakuju vlastně vždycky, když se peče jehněčí nebo kůzlečí nebo tohle i telecí maso, tak všechno na začátku pěkně schovat pod poklicí a mírná teplota, aby to teplo proniklo, aby to maso bylo měkké a potom teprve se to při vyšší teplotě dopéká. Navíc ten jogurt, ten by se úplně spálil, kdyby se na něj od začátku pustilo větší horko, větší žár. Ano, je pravda, že takové to moderní jehněčí upravované v takových těch top restauracích, tak se připravuje buď tak, jak jsem teď popsal, že je úplně měkounké, a nebo se připravuje do růžova, tak jak jsem mluvil o tom hřebínku třeba před chvílí, kdy teda to maso je opravdu upravené jenom tak, aby na vrchu bylo prodělané, opečené a uvnitř zůstalo růžové a teplé. Kuchaři, takový ti šéf, kuchaři, ty největší šéfové ze všech šéfů, ty mají nezběžně vpichovací teploměr a měří u té kosti nebo uvnitř té pečeně v prostředku měří teplotu a hlídají to a mají z toho nervy, aby tam bylo jenom do 60 stupňů. Tak to klidně tam puste víc tepla, ale je pravda, že takové jehněčí je šťavnatější, ale já osobně mám radši tu klasiku, když to je měkonké jako dort. Je to prostě takové to až nespopulární krhané maso. Tak jsme probrali tedy jehněčí degustaci a na závěr mám pro vás, představte si rumovou bábu. Ale nejedná se o žádnou osobu, je to docela malá bábovička, kterou jakýsi polský král Stanislav I. měl jí moc rád, ale zdálo se mu, že je nějaká suchá, tak jí vylepšoval tím, že jí přeléval sladkým vínem šery. Ale ten příběh, ten vám dopovím po písničce.
Kuchařský kalendář.
A ten začne sladkostí, kterou už jsem tak trošku nakousnul před písničkou, a sice francouzským dezertem Baba au Rum. Ano, je to bába rumová, nebo bába s rumem, nebo na rumu, nebo dokonce opilá bába, ale podstata je to, že to je bábovka. A jak už jsem říkal před písní, polský král Stanislav I. měl rád bábovku, která byla z kynutého těsta a měl smůlu, protože musel dlít nějakých 20 let, možná víc, nevím to přesně, ve francouzském exilu. A samozřejmě měl tam svého jakého osobního kuchaře, ten můj pekl, ale on si ji vylepšoval tím, že ji přeléval sladkým vínem sherry, které se v té době vozilo samozřejmě z jihu Evropy do Francie a ještě si na to dával šlehačku, ovoce a tak podobně. A stal se z toho vlastně takový populární dezert. A když si jeho dcera, protože v té Francii byli dlouho, tak se tam zkamarádila, nebo se prostě to dali dohromady jeho dcera Marie a král Ludvík 15. A tím se vlastně tahle ta polská bábovka přelitá šery dostala na královský dvůr a tamní kuchař či cukrář, nevím přesně, tuhle tu variaci bábovky upravil a sice uvařil takový syrup z cukru, pomerančů a rumu doplnil ho rumem a přeléval tuhle tu původně obyčejnou bábovku z kynutého těsta. A tak se stala tahle ta bábovka a dodnes se takhle připravuje výhlasným dezertem. Tak to by byl ten příběh. A ten recept je jednoduchý, kdybyste si chtěli udělat opravdovou bábu na rumu, ale můžete si udělat úplně obyčejnou bábovku. Ale tahle ta kynutá se dělá z hladké mouky, protože ve Francii jenom nemají. Hladká mouka pšeničná 320 gramů, 120 gramů cukru, 80 gramů másla, 3 žloutky a 1 vejce, špetka soli a samozřejmě droždí, necelá kostička, něco málo přes půl kostičky. Takže ještě jednou, nějakých 320, možná i 350 gramů mouky, 120 gramů cukru, 80 gramů másla, 3 žloutky, 1 vejce, špetka soli, možná krapítek mlíka, ale většinou to vyjde tak, že to je opravdu taková ta hutná. Skoro bych řekl, že to je takové to těsto na vánočku nebo na mazanec, to je nám teď blíž. Takže recept nebudu dál vyprávět, ale ten sirup se uvaří přibližně, vezmete nějaké 3 deci pomerančové šťávy, nejlépe je samozřejmě, aby byla fresh, tedy čerstvá, vymačkaná z pomerančů, a když to uděláte z džusu budíš, do toho přidáte ještě nějakých 180 gramů cukru a nastrouháte kůru z jednoho citronu, přidáte vanilku a všechno svaříte. Já to ještě dělám tak, že malilinko to rozmíchaným škrobem ve vodě, ještě to malinko zahustím, aby to bylo opravdu takové sirupové, protože ještě nakonec, až to schladne, do toho přijde panák nebo 1,5 panáka rumu. Pro děti samozřejmě tam dáte aroma, nebo tam dáte sirup nějaký jiný, tam nebude samozřejmě dávat dětem alkohol. No a potom ty bábovičky, já je peču, mám takové malé formičky báboviček a la muffiny, a tak je upeču a potom hned ještě teplé je šupnu do téhle toho sirupu. Necháte, aby jako natáhli to, pak je dám na mřížku a znova je ještě přeleju a nechám je takhle pěkně nacucat. No a když vystydnou, tak spousta šlehačky, ovoce, případně kousek zmrzliny a je to výborné. A jen pro zajímavost řeknu, že v Polsku dneska, do dneška se podává také baba. Ano, kynutá bábovka, ale místo rumu používají alkoholem trochu zředěný meruňkový džem a kysanou smetanu. A řeknu vám, že až příště budu dělat bábovku, tak si ji takhle doplním, protože mám rád meruňkový džem, mám rád pálenku a mám rád kysanou smetanu. A jen aby byl úplně encyklopedicky přesný, tak můžete se také setkat s dezertem, který je velmi podobný téhle rumové bábovce. Je také z kynutého těsta, také je to těsto a la vánočka nebo mazanec a je upečený, ale ve tvaru prstenu, to znamená jako s dírkou uvnitř a polévá se sirupem s rumem nebo pálenkou plní ovocem a šlehačkou a jmenuje se Savarén. Takže to bychom měli něco encyklopedie a sladkou tečku a teď máme ještě dalších pár drobností, které zmíním pro to, co byste mohli vařit v příštím týdnu. No, já jsem si vzpomněl, že jsem před lety ochutnal rybí koláč, který byl velice jednoduše udělan z listového těsta, které se rozválilo, dalo se do té kulaté formy, jako na slané koláče. Na to těsto se kratonce předpeklo, pak se na to naházelo rozsekané nebo nakrájené rybí file a zalilo se to rošlehanými vajíčky se sýrem a s bylinkama a myslím, že v tom byly trochu strouhanky a udělala se prostě taková, pak se to celé upeklo pochopitelně a byla to byl výborný oběd a byl rychlý. Tak, další tip je luštěnina, co taková čočka, nebo fazolky. Ale mě, jak jsem tady mluvil o tom indickém stylu vindalů, tak mě napadlo, co si udělat takovou čočku po indicku a do ní pak ještě přidat jogurt a dát si s rýží, tak jak to jedí Indové. To je dobrota, to myslím si, že je zajímavý tip. No a nezapomínejte na vnitřnosti, třeba takové ledvinky. My je doma děláme nejčastěji klasicky, protože Prostě máme jednou za čas, tak si uděláme opravdu tak, jak se dělají do dneška možná i u vás na cibulce dušené klasika. Ale já mám rád třeba ledvinky a la Budapešť. To jsou vlastně takové narychlo opečené a potom krátce podušené v takovém leču. No a něco bez masného, třeba palačinky se špenátem a sýrem, ty my jsme měli o Velikonocích k večeři. No a něco ještě pečeného, tak dobře, třeba krutí stehno. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Samozřejmě, že se těším zase za týden na slyšenou a spolu s mistrem zvuku Honzou, a už mu zase nemůžu přijít na jméno, tak vám přejeme všechno velice dobré a radostí dostatečně ochucené. Loučí se s vámi kucharský čarděj Petr Stupka.